Gheorghe Pop din Deva citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Vom citi armonizat din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 6, versetele 9 la 15 și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 11, versetele 1 la 4. Într-o zi, Iisus se ruga într-un anumit loc. Când a terminat rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum i-a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis: Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm celor care ne greșesc. Și nu ne duce în ispită, ci scapă-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și gloria în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când am tratat studiul intitulat Evanghelia după Luca, am văzut că una dintre cele șase caracteristici ale ei era grija pe care o avea față de rugăciunile Mântuitorului. Evanghelistul Luca ni l-a prezentat pe Domnul Iisus cum se ruga mereu înaintea momentelor mari și grele din viață. El ne-a arătat același lucru și în acest text. Fiul lui Dumnezeu sta gata să pornească în al doilea circuit din Galileea și el, ca unul care cunoștea toată ostilitatea mai marilor poporului evreu și știa toate cursele pe care le aveau să-i le întindă, s-a retras mai întâi într-un anumit loc, Luca, versetul 1, care nu ne este indicat și a petrecut acolo în rugăciune cu Tatăl. Tradiția a legat rugăciunea Tatăl nostru de muntele Tabor. Ba mai mult, ea a indicat chiar și un loc pe acest munte în care Domnul Iisus ar fi rostit această rugăciune și că acolo a construit o capelă. Pe pereții acelei capele sunt fixate plăci de porțelan pe care este scrisă rugăciunea Tatăl nostru în 32 de limbi. Tradiția, în cazul acesta, a comis două greșeli. Odată, n-a ținut cont că evanghelistul Matei n-a inclus rugăciunea Tatăl nostru în predica de pe munte, din punct de vedere cronologic, ci cu scopul de a-și sistematiza tematica, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Evanghelia după Marcu, volumul 1, studiul 3. Și a doua greșeală a tradiției a fost că a fixat chiar și locația în care Domnul Iisus a rostit această rugăciune. Adevărul însă este că evanghelistul Luca a redat cronologia rugăciunii Tatăl nostru și nu evanghelistul Matei. Evanghelistul Luca, când a redat ordinea acestei rugăciuni, a folosit cuvintele grecești nedefinite topotini, adică un anumit loc, ceea ce ne arată că atunci când evanghelistul Luca a scris într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit, 11 cu 1, el n-a identificat acest loc. Și dacă evanghelistul Luca nu ni l-a indicat, atunci cum de-a știu tradiția chiar și în ce locație se afla Mântuitorul pe muntele Tabor, când a rostit această rugăciune? Din text, reiese că ucenicii erau foarte mișcați de rugăciunea Domnului Iisus, cât și de radierea feței lui în timpul ei. Ei știau că Mântuitorul dispunea de un mare secret al rugăciunii și de aceea l-au rugat să-l îl dezvăluie și lor. Comentatorul Evangheliilor Sinoptice, Montefior, care a fost cândva un rabin evreu, a zis că pe timpul Domnului Iisus, rabinii obișnuiau să învețe pe ucenicilor câte o rugăciune specială, pe care aceștia o rosteau mereu. Același lucru l-a făcut și Ioan Botezătorul cu ucenicii lui. Astfel, ucenicii pe fondul acestor două lucruri amintite l-au rugat pe Domnul Iisus să învețe o rugăciune cu care să descuie și ei misterele cerului. Evanghelistul Luca a scris: într-o zi, Iisus se ruga într-un anumit loc. Când a terminat rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum i-a învățat și Ioan pe ucenicii lui. 11:1. Poate unii sunt ispitiți să creadă că dacă ucenicii nu l-au rugat pe Domnul Iisus să învețe o rugăciune, noi n-am fi avut niciodată rugăciunea Tatăl nostru. Adevărul însă este altul. Unul dintre cele trei argumente cu care evanghelistul Ioan ne-a dovedit divinitatea Mântuitorului a fost independența sa față de orice influență omenească. Volumul 1, studiul 9. Evanghelistul Ioan a observat că Domnul Iisus a acționat întotdeauna după inițiativa lui proprie, că el n-a făcut minunea din Cana Galilei la cerința mamei lui, ci la decizia sa personală, 2:4, și că el nu s-a dus la Ierusalim cu ocazia sărbătorii corturilor, fiind determinat de frații lui, ci după propria inițiativă. 7:10. Același lucru Mântuitorul a făcut și aici. El nu ne-a oferit rugăciunea Tatăl nostru numai pentru că ucenicii i-au cerut să învețe o rugăciune, ci și fiindcă El a vrut să ne-o dea și a știut că atunci a fost momentul cel mai potrivit. Rugăciunea Tatăl nostru este de o valoare supremă, pe care a putut să ne-o ofere numai Fiul lui Dumnezeu, fapt pe care îl vom vedea din conținutul ei. Stelie Diamandi a scris în comentariul său că rugăciunea Tatăl nostru este în așa fel încât nu știi ce să-i admiri mai întâi, fondul sau forma, că fiecare cuvânt cuprinde o lume întreagă din cele mai înalte și frumoase gânduri, că este simplă pentru cei simpli și, în același timp, profundă pentru cei cu mintea ageră, că în cuvinte cât se poate de puține, ea cuprinde totul, cerul și pământul, vremelnicia și veșnicia, și că niciun geniu nu-i poate pătrunde de ajuns profunzimea. Bisericile tradiționale susțin că rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune tip, care trebuie să fie rostită de către fiecare creștin și la fiecare slujbă liturgică. Ele nu cred că este o rugăciune model. Spre exemplu, Patriarhul Ortodox Rus, Lopuhin, a scris în comentariul său asupra Evangheliei după Matei următoarele cuvinte: rugăciunea Domnului nu este un model pentru alte rugăciuni, pentru că ea este de neimitat după simplicitatea, conținutul și profunzimea ei. Ea singură este de ajuns pentru omul care nu știe nicio altă rugăciune. Bisericile evanghelice, din potrivă, spun că rugăciunea Tatăl nostru este o rugăciune model, pe care Mântuitorul nu ne-a dat-o ca să o spunem ca pe o poezie înaintea lui Dumnezeu și ca să o rostim la unison cu toată biserica la serviciile de închinare. Din textul citit, vom ține trei studii pe această temă: rugăciunea Tatăl nostru. În primul studiu vom învăța două lucruri: că rugăciunea Tatăl nostru este numai a copiilor lui Dumnezeu și că ea este o rugăciune numai a celor ce sunt integrați în împărăția Tatălui Ceresc. Să luăm mai întâi faptul că rugăciunea Tatăl nostru este numai a copiilor lui Dumnezeu. Titlul rugăciunii Tatăl nostru era folosit de creștini din cele mai vechi timpuri. Îl găsim întrebuințat de episcopul Ciprian încă în jurul anului 250 după Hristos. Rugăciunea Tatăl nostru nu este a copiilor mici și nici a oamenilor care n-au nimic comun cu Dumnezeu, ci ea este o rugăciune numai a copiilor Tatălui Ceresc. Evanghelistul Luca ne-a arătat clar că Mântuitorul a dat-o ca model numai ucenicilor lui și nu mulțimilor în predica de pe munte. Rugăciunea Tatăl nostru o pot rosti numai copiii lui Dumnezeu și fiii împărăției lui, fiindcă ea este a lor. Și fiindcă așa, după cum vom vedea în aceste trei studii, numai ei o pot înțelege. Dumnezeiescul nostru învățător, când a zis, iată, dar, cum trebuie să vă rugați, în 6:9, nu ne-a spus, iată rugăciunea pe care trebuie să o rostiți înaintea lui Dumnezeu, ci iată modelul pe care trebuie să-l adopte toți copiii lui Dumnezeu în rugăciunile lor. Mântuitorul ne-a învățat mai întâi cui trebuie să ne adresăm în rugăciunile noastre. El ne-a spus că ne rugăm să zicem, Tatăl nostru care ești în ceruri, Matei 6:9. Este interesant că Biblia nu ne aduce niciun argument cu privire la existența lui Dumnezeu. Dar ce este mai interesant, că nici Mântuitorul nu ne-a oferit un asemenea argument. Atât pentru Biblie, cât și pentru Domnul Iisus, problema existenței lui Dumnezeu este o axiomă. Axioma este un fapt de la sine înțeles, care nu are nevoie de nicio dovadă. Spre exemplu, așa după cum în geometrie, o linie dreaptă este cea mai scurtă distanță între două puncte, este o axiomă geometrică. Sau în logică, o mamă care stă lângă fiica ei nu are nevoie să argumenteze că fiica ei există. Este o axiomă filozofică. Tot astfel, niciun om cu rațiune care este pus față în față cu o creație atât de complexă și minunată, nu poate ca să nu creadă într-un creator. Este o axiomă teologică. Deși o axiomă este un fapt de la sine înțeles, care n-are nevoie de niciun argument, dar dacă totuși ni se cere să demonstrăm existența lui Dumnezeu prin creație, atunci vom lua explicația lui Paley. Ne imaginăm că un om merge pe un drum de țară și la un moment dat lovește cu piciorul într-un ceas de buzunar acoperit de praf. El niciodată n-a văzut până atunci așa ceva. Îl ridică, se uită la el, vede o cutie de metal și în ea un mare aranjament de rotițe, arcuri, rubine, etc. El vede cum toate rotițele funcționează în cea mai mare ordine și cum arătătoarele se mișcă în jurul cadranului. Ce va spune omul acesta profan despre ceas, dar care are totuși o judecată? Oare va zice el, toate acestea, cadranul, sticla și pietrele de rubin au venit la voia întâmplării de la marginea pământului? La voia întâmplării s-au făcut rotițele, axele și arcurile? La voia întâmplării s-au asamblat ele într-un mecanism atât de complex și perfect? Și la voia întâmplării se învârt rotițele și arătătoarele ca să indice timpul zilei cu cea mai mare exactitate? O, nu! Ci dimpotrivă, el va spune, eu am găsit un obiect pe care trebuie să-l fi făcut cineva. Tot astfel și noi, când ne uităm la creație și vedem cum ea funcționează într-o ordine și armonie desăvârșită, cum soarele răsare și apune, fără nici cea mai mică grabă sau întârziere, cum fluxul și refluxul își fac cursul după un anumit orar și cum anotimpurile se succed după o anumită ordine, suntem obligați să zicem în adâncul ființei noastre. Trebuie să existe undeva un creator. Este interesant că oamenii, în decăderea lor, nu puteau să intuiască mai mult din axioma creației decât că există o mulțime de zei care au întreprins lucrarea de creație și o conduc. Că unii sunt zeii fenomenelor și ai forțelor naturii, că alții sunt zeii râurilor și ai mărilor, că alții sunt zeii câmpiilor și al pădurilor și așa mai departe. Toate națiunile au conceput că toți zeii sunt invidioși unii pe alții, că se urăsc și că se războiesc și că aproape toți sunt capricioși și ostili omului, dar care totuși trebuie împăcați cumva. O legendă grecească ne spune despre un zeu oarecare, cu numele de Prometeus, cum a coborât oamenilor foc din cer și cum Zeus, împăratul zeilor, l-a pedepsit aspru, fiindcă a oferit oamenilor acest dar. L-a legat cu lanțuri de o stâncă a unei insule care se afla în mijlocul Mării Adriatice, unde în timpul zilei era torturat de căldură și sete, iar în timpul nopții de frig. Ba mai mult, Zeus a poruncit unui vultur să izmulgă ficatul, care de fiecare dată creștea foarte greu, ca apoi, tot de atâtea ori, să îl sfâșie. Iată ce s-a întâmplat unui zeu care a îndrăznit să ajute pe oameni. Neevreii erau obsedați de concepția că există hoarde întregi de zei capricioși. După această descriere scurtă a zeilor numeroși și capricioși, ne putem da seama mai bine cât de mare era revelația Vechiului Testament, care a spus că Dumnezeu este unul singur. Apoi, cu cât mai mare este revelația Noului Testament, în care chiar Fiul lui Dumnezeu a afirmat că Dumnezeu, care este unul singur, ne este Tată. Când am tratat problema copiilor lui Dumnezeu în studiul intitulat Copiii lui Dumnezeu, volumul 1, studiul 21, am văzut că toți am fost copiii lui Dumnezeu prin creație, deoarece toți îi datorăm lui existența și că nu Dumnezeu ne-a abandonat, ci noi, întorcându-i spatele, am rupt orice legătură cu el. Și tot atunci ne-am mai informat că tocmai pe motivul că ne-am pierdut calitatea de copii a lui Dumnezeu, a venit Mântuitorul ca să ne ofere din nou, dar de acum nu prin creație, ci chiar printr-o naștere din Dumnezeu. Cât de mult a costat pe cel prea înalt această naștere! El ne-a născut prin sângele preiubitului său fiu și fiindcă Tatăl are pentru noi o naștere prin jertfa fiului său, a oferit Domnului Iisus acest drept de a ne face copii ai lui Dumnezeu. Evanghelistul Ioan a scris, dar tuturor celor care l-au primit, adică celor care cred în numele lui, le-a dat autoritatea să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Capitolul 1, 12 și 13. Să nu uităm că Mântuitorul, numai după ce ne eliberează din împărăția diavolului și ne face copii ai lui Dumnezeu, ne deschide ușa spre cel prea înalt și ne pune pe buze numele cel atot glorios de Tată. Dumnezeiescul nostru dascăl, când ne-a învățat să-i spunem lui Dumnezeu Tatăl nostru, s-a referit la dragostea celui prea înalt. Iar când a continuat cu cuvintele, care ești în ceruri, a avut în vedere și puterea lui divină. Astfel, Fiul lui Dumnezeu, când ne-a zis să spunem în rugăciune Tatăl nostru care ești în ceruri, ne-a învățat două lucruri. Mai întâi, că atunci când ne rugăm, noi nu venim la un Dumnezeu străin ca păgânii, de la care încercăm să scoatem anumite lucruri, ci la un tată care se bucură să împlinească nevoile copiilor lui. Și apoi, Mântuitorul ne-a învățat să venim cu încredere înaintea lui Dumnezeu, cu toate problemele noastre, pentru că la baza dragostei sale de tată se află atotputerea lui de Dumnezeu. Și în al doilea rând, pasajul citit ne arată că rugăciunea Tatăl nostru este a celor ce sunt integrați în împărăția lui Dumnezeu. Domnul Iisus ne învață mai departe în rugăciunea Tatăl nostru că El, după ce ne face copii ai lui Dumnezeu și ne deschide ușa spre Cel preanalt, acesta ne primește ca pe niște fii și fiice și ne integrează în împărăția sa. Și numai după ce ne integrează în împărăția lui, numele său suprem de tată ne stabilește 5 relații noi. 1. Numele lui Dumnezeu de tată ne stabilește mai întâi relația cu lumea nevăzută. Am văzut că Mântuitorul, numai după ce ne face copii ai lui Dumnezeu, ne zice să spunem celui preanalt, Tatăl nostru. Și El, când ne învață să-i spunem lui Dumnezeu Tatăl nostru, ne face mai întâi frați cu toți fiii celui preanalt pe care îi are în cer, cu îngerii și cu sfinții de pe pământ care deja au ajuns în glorie. Relația noastră cu lumea nevăzută, ne spune Mântuitorul în rugăciunea Tatăl nostru, trebuie să fie atât de perfectă încât nu avem voie să pronunțăm niciodată numele lui Dumnezeu de Tată, fără să avem în minte și în inimă pe toți frații noștri și pe copiii lui din cer. 2. A doua relație pe care ne-o stabilește numele lui Dumnezeu de Tată este relația cu lumea văzută. Faptul că Domnul Iisus ne-a învățat să pronunțăm numele lui Dumnezeu de Tată în lumea aceasta a timpului și a spațiului, înseamnă că El ne-a stabilit o relație nouă și cu ea. Deși lumea în care noi trăim este plină de dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, totuși sunt mulți care spun că ea este o lume ostilă și nu puțin își pun întrebarea. Dacă Dumnezeu a creat lumea și este un Dumnezeu atot înțelept, atot puternic și atot bun, atunci de ce sunt cutremure de pământ, erupții de vulcane, boli, moartea și multe altele? Desigur că răspunsul este că toate acestea nu sunt altceva decât niște consecințe ale păcatului. Iar alții merg mai departe și pun întrebarea. Dacă diavolul a adus toate acestea și Dumnezeu este atotputernic, atunci de ce nu le înlătură? Explicația este că atotputerea lui Dumnezeu ne poate înlătura toate aceste urmări ale păcatului din trup, din suflet și din lume, numai că tot înțelepciunea sa nu găsește de bine. Și aceasta din două motive. Pentru că omul fiind înzestrat cu libertatea de voință, el de bună voie acceptă păcatul și dorește să rămână și pe mai departe în firea lui Satan. Și al doilea motiv este pentru că toate consecințele păcatului din lume și din ființa noastră au loc în orânduiala lui Dumnezeu ca niște simptome care ne arată că ceva nu este în regulă. Se întâmplă uneori ca cineva să fie lipsit de simțul durerii. Asemenea oameni nu simt când se îmbolnăvesc ca să meargă la medic. fapt pentru care viața le este pusă în mare pericol. Tot astfel, toate relele din ființa noastră și din lume sunt, între altele, și niște semne foarte serioase din partea lui Dumnezeu, care ne arată că ceva nu este în regulă, că avem în față un mare pericol și de o durată veșnică. În scopul acesta, Dumnezeu ni l-a oferit pe Fiul Său în calitate de Mântuitor. Pe copiii Domnului, care sunt integrați în împărăția lui Dumnezeu, toate relele din lume și din trup nu-i tulbură, fiindcă ei văd în ele niște semnale care le aduc aminte că trăiesc într-o lume care n-are altă menire decât să le ofere cele necesare pentru călătoria lor scurtă spre o altă lume eternă și fericită. Acesta este motivul pentru care, atunci când pronunțăm numele lui Dumnezeu de Tată, fiind într-o boală sau într-un necaz, simțim cum deasupra acestora este dragostea, puterea și grija lui Dumnezeu și știm cu siguranță că nu acestea au ultimul cuvânt pentru noi, ci Tatăl nostru. A treia relație pe care ne-o stabilește numele lui Dumnezeu de Tată este relația cu semenii noștri. Mântuitorul ne învață că cei ce sunt integrați în împărăția lui Dumnezeu trebuie să se roage după modelul pe care El ni l-a dat și că nimeni, când se adresează lui Dumnezeu, n-are voie să spună Tatăl meu, ci Tatăl nostru. Neevreii, care credeau că fiecare națiune și chiar fiecare familie își aveau dumnezeii lor, puteau să spună că dumnezeii respectivi erau dumnezeii lor. Dar niciun creștin, și cu atât mai puțin, niciun cult creștin n-are voie să spună că Dumnezeu, care este unul singur, care a creat pe toți îngerii din cer și pe toți oamenii de pe pământ și care este Tatăl tuturor, este numai Dumnezeul Lui, fiindcă lucrul acesta ar însemna o limitare a Celui Preanalt și o excludere a tuturor celorlalți copii ai Lui Dumnezeu și nici de cum ce ne cere Domnul Iisus, relație cu ei. Toți copiii lui Dumnezeu se împart în trei categorii. Prima, copiii lui din cer, care n-au gustat niciodată din păcat și care sunt îngerii. A doua, copiii răscumpărați de pe pământ și a treia, copiii pierduți, pentru care Dumnezeu tânjește și așteaptă să se întoarcă acasă. Cu nici unul dintre acești copii ai lui Dumnezeu, din cele trei categorii, noi n-avem voie să rupem relația. Învățătorul nostru ceresc ne învață că numai unul care este integrat în împărăția lui Dumnezeu și a intrat într-o relație normală cu copiii lui Dumnezeu din cer și cu toți copiii lui Dumnezeu de pe pământ, indiferent dacă sunt buni sau răi, poate să rostească rugăciunea copiilor lui Dumnezeu, pe care El a intitulat-o Tatăl nostru, pentru că paternitatea lui Dumnezeu se bazează numai pe fraternitatea tuturor îngerilor și a oamenilor. A patra relație pe care ne-o stabilește numele lui Dumnezeu de Tată este relația cu noi înșine. Diavolul a reușit să semene în ființa noastră de copii ai lui Dumnezeu o fire animalică și chiar satanică. Iată de ce omul simte mereu o reacție puternică în interiorul lui și un război intern. Iată de ce el se vede uneori mai înjosit decât orice târâtoare de pe pământ. Și iată din ce cauză inima lui este într-o oscilație permanentă între păcat și noblețe. Numai că lupta cu noi înșine și o inimă împărțită sunt lucrurile cele mai grele și mai periculoase la care ne-am angajat. Acesta este motivul pentru care Mântuitorul face apel ca noi să alegem pe Dumnezeu ca împărat și să ne integrăm în împărăția Lui. Și numai atunci vom deveni o persoană unită și vom avea pace și relație cu noi înșine. Și a cincea relație, pe care ne-o stabilește numele lui Dumnezeu de Tată, este relația cu El. Se spune despre un imperator roman cum s-a bucurat într-un război de un mare triumf și cum Roma, potrivit obiceiurilor ei, i-a făcut o demonstrație cu mare alai. Trupele îi mărșăluiau pe străzile capitalei în onor, urmate de multe coloane de ostași capturați. Mulțimile aliniate pe ambele părți ale magistralei de asemenea îi aduceau aclamații. Undeva, pe centrul magistralei, era amplasată o estradă pe care stătea împărăteasa cu copiii ca să-și vadă soțul trecând în toată gloria de biruitor. Când s-a apropiat carul triumfal de estradă, băisașul cel mai mic al împăratului a sărit jos, a trecut printre mulțime și a început să alerge după car. Unul dintre ofițerii care erau cu ordinea, neștiind că era copilul imperatorului, l-a prins, l-a luat în brațe și a zis: „Băiete, n-ai voie să faci așa ceva! Tu nu știi cine este în car? Tu nu știi că acesta este imperatorul? Și tu nu știi că nu ți este permis să fugi după carul lui?” La toate acestea, băiețașul a răspuns ofițerului zâmbind: „Este adevărat că acela din car este imperatorul tău, dar el este tăticul meu.” Mântuitorul ne învață că noi avem un privilegiu cu mult mai mare decât l-a avut acest copilaș, de a-l numi pe împărat Tatălui într-un moment de festivitate. Este adevărat că puterea și maestatea lui Dumnezeu sunt supreme, pentru că El este împăratul tuturor împăraților, stăpânul întregului univers și Domnul Cerului. Dar pe acest Dumnezeu, Domnul Iisus ne-a învățat să-L numim Tatăl nostru.